Man gribās radīt to sajūtu, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā. Nu, viss tieši otrādāk nekā dzīve. Tie, kas ir pakāpšies virs zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Un tie, kas neatrod.
Protams, ir tas jautājums virs kā, ko ņemt par atskaites punktu.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.
Esiet sveicināti! Iznācis Ingmāra Freimaņa pirmais dzejas krājums – Sirds un mute. Savukārt internetu žurnālā Satori nu jau vairākus gadus Ingmārs Freimans vērtē grāmatas, rakst par videospēlēm, par savu aizraušanos, skateboardu, par cilvēktiesībām, piedalījies rakstu sērijā par tēvu lomu mūsdienās. Mans vārds ir Anda Bušvica. Un šāda divkārša atklātība dzejā un publicistikā sakrājas jautājums garākai sarunai, lai gan klātienē Ingmāra Freimane radio studijā satiek pirmo reizi.
Kā jūs jutīsieties ērtāk? Varbūt sākam ar dzejas lasīšanu?
Varam sākt ar dzejas lasīšanu.
Vai es varu ieteikt, ar kuru dzejoli mēs varētu sākt? Jūs jau nojaušat. 26. lapus Ingmārs Freimanes studē vēsturi.
Jā, nu šim dzejolim patiešām... Iedvesme viņu rakstīt ir bijusi prasība dažādās vietās veidot savu vizītkarti. Un tad šī ir tāda laipni lūgti manā mājaslapā. Man patīk ceļot pa pasauli un rakstīt grāmatas. Ingmārs Freimanis ir studējis vēsturi, Latvijas vēsturi, vēstures vēsturi un šobrīd studē vēsturi un strādā Latvijā. Ceļo, strādā Latvijā, dzer kafiju, pieraksta dziesmas, studē vēsturi un zīmē blociņus.
Viss. Tas bija mans ierosinājums, kā jums iepazīstināt ar sevi, bet jums noteikti ir arī kāda savējie.
Es tikko biju atvēris manuskriptu, man likās, ka arī pirmais dzejolis, kas ir krājumā, mierīgi varētu būt šim raidījumam atklājošais, atverošais dzejolis. Pastāstiet vairāk par lāstu, pastāstiet par pirmo reizi, kad sajutāt lāstu. Kāda bija sajūta? Maizīšu smarža, kafija, skaistas pārdevējas. No kurienes nāk nakts? Ja jums jāraud, te būs salvetes. Noslaucītās asaras metīsim miskastē.
Pastāstiet par pirmo reizi, kad sajutāt lāstu. Ar atsaucu uz šo dzejas rindu sāks arī sastādītājs Agnes Skrivads pavadvārdi dzejas krājumam Sirds un mute. Turpin citēt Agnes Skrivadu par Ingmāru Freimani. Viņa dzeja, kas vispirms uzrunā ar savu inčīgumu, absurdu un drosmīgu valodas lietojumu un klišēju dekonstrukciju, atklāja ar vien dziļākus slāņus, ar vien skumjāku nopietnību un daudz slāņainību, kas noliekot malā krājumu pārliecina. Tā nav dzīves nopietnības slēpšana aiz LV vīriešu dzejā netrūkstošā intelektuālā absurda. Tā ir nopietna, godīga dalīšanās ar savu dzīvi, kurā ir gan bērna audzināšana, gan attiecību sāpes, reklāmas balsis, dzīves virspusējība, videospēles un cilvēktiesības.
Agnes Krivāda savā anotācijā sāsināja man uzmanību šo dzejoli. Es to pārlasīju vēlreiz un es domāju, no kurienes tā sajūta, ka arī citiem ir šī sajūta. Pastāstiet pirmo reizi, kad jūs sajūtāt lāstu.
Lūgums pastāstīt par to, kāda bija sajūta, laikam vairāk ir saistīts ar to, ka, ja cilvēks stāsta par personisko pieredzi, tieši par sajūtām stāstīt ir visgrūtāk. Viņš var izstāstīt diezgan viegli, it kā par to, kas reāli ārējā pasaulē notika, kādi bija tie faktiski dokumentējumie notikumi, bet par sajūtām nu, ir grūtāk, man liekas. Un tad, ja kādam jautā par sajūtām, tas ir viens veids, kā pārliecināties, vai cilvēks patiešām to ir pieredzējis.
Turpināsim, kādu vēl jūs vēlētos dzejoli?
Varētu pamēģināt pilnīgi nejauši, man liekas. Nu, re, uzšķīrās tieši ļoti skaists dzejolis. Diemžēl darbā ļoti pasliktinājās pašsajūta. Devos mājās agrāk, mājās gulēju gultā un jutos slikti. Bet tagad esmu jau mīris. Esmu divas mājas tālāk, esmu gultā zem zemes, esmu kapos, esmu tur jau sen.
Nu, ir savs skaistums.
Ir.
Viena no pirmajām Ingmāra Freimaņa publikācijām atrodu 2017. Gadā internetu žurnālā Punktum.
Jūs esat kaut kur mācījies dzeju?
Nē, es neesmu mācījies dzeju. Nē, nu, man ir humanitāra izglītība, tā kā... kaut kādas ievirzes droši vien ir izglītībā arī, lai rakstītu dzeju.
Kā top dzejolis?
Dzejoļi man top tiešām ļoti lēni. Šis krājums ir tapis ilgi, lēni. Tur ir norādīts tas posms, no kura līdz kuram ir rakstīts dzejoļi. Tas ir no 2014. līdz 2023. Krājumu man gribējās jau ļoti sen publicēt, bet, diemžēl, tas nebija līdz šim iespējams, jo vienkārši nebija sarakstījis pietiekami daudz dzejas, lai no tā veidotos kaut kāds tāds vesels kopums. Es nespētu piesaisties pie galda ar domu, ka man ir jāraksta dzejolis un uzrakstīt beigās kaut ko tādu, kas man tiešām patiktu. Man liekas, ka tie dzejoļi visi, kuri man ir izdevušies un kuri man pašam patīk, pie manis kaut kādā veidā ir atnākuši. Man liekas, ka man dzejoļi un vispār vēlme rakstīt dzeju rodas no tādas vispārējas fascinācijas par tekstu, par dažādām izpausmēm, kādas tekstam var būt. Tā skaitā reizēm kaut kas nepareizs, slikts stils kaut kādos marketinga materiālos vai sliktos tulkojumos, bet tie vārdi, tie formulējumi kaut kā uzrunā paši par sevi, un jā, kā jūs teicāt, liek uz tām vienkāršajām lietām paskatīties ar citu skatījumu, liek saskatīt kaut kādas asociācijas un dziļāku jēgu.
Sakiet, kā jūs izlemiet, ka tagad šis ir dzejolis, jo jūs tai kādreizajā 2017. gada punktuma publikācijā šajā dzejoļa krājumā es vairs to nemanu. Ar ļoti zīmīgu nosaukumu man labākie dzejoļi patīk nosaukums. Piemēram, ir dzejolis, kurā piecreiz atkārtojas Ingmārs Freimans. Ir dzejolis, kas sastāv no skaitļiem. Kā jūs izlemjat, ka piecreiz Ingmārs Freimans ir dzejolis?
Es nezinu, vai tur bija 5 vai 7 reizes. Es tagad neatceros, cik tur bija. Kāpēc tas ir dzejolis? Tas ir mans vārds. Tas ir saistīts ar to, kādas man ir sajūtas dzirdēt vai izlasīt savu vārdu, redzēt to, ka es citiem cilvēkiem varu tikt aprakstīts ar šo vārdu. Un priekš manis šāds te dzejolis ir ārkārtīgi pielādēts. Tas ir vairākas instances, kurās es esmu dzirdējis vai izlasījis kaut kur savu vārdu, dažādos kontekstos, kur tas ir ticis nosaukts. Nu, varbūt tas ir tāds neordinārs dzejolis, bet, manuprāt, viņš ir ļoti pielādēts ar sajūtu, ar kontekstu, un man likās, ka to ir vērts publicēt.
27. lapusē ir dzejols, kur jūs turpināt spēlēties ar šiem vārdiem. Jūs varētu nolasīt to dzejoli.
Es arī Markusam vārdu mainīšu. Nomainīšu vārdus visiem saviem bērniem. Zaiga Punce, Gerhards Kikars, Gido Kikars, Elizabete Rušmane, Fricis Skonto, Dagmāras Prūdze, Edgars Koks, Vilnis Freibergs, Kristofers Dekors, Fricis Sprūds, Moto Ozols, Selīna Dionīte, Liāna Manga, Maiga Kāpurs Kāposts, Mega Āmurs, Propagandas aparāts Didzis Mega Biksis, Helvijs Knaģis, Helvijs The Blues, kurš nemaksā naudu, Korāns, te nu mēs nākam Freimanis, Ātrums Freimans, Skaidrība Freimana, Dzidrums Krasts, Enkura Kalnerāja.
Kaut kādu līdzību saskatām, vai ne, ar kaut ko jau eksistējošu?
Tas noteikti nav jāuzskata, kā mums zināmu personu izsmiešana vai kaut kas tāds. Ne, tie ir citi cilvēki, kuriem vienkārši vārds līdzinās mums zināmiem cilvēkiem.
Sarunas turpinājumā es savam sarunbiedram uzdošu jautājumu par mūziku, ko viņš klausās, par mūziku, kas autoru prāt varētu piestāvēt viņa dzejai. Ingmārs Freimans jau stāstīja, cik grūti raksturot sajūtas, no kurām top dzeja, un šādās reizēs palīdz aplinkceļi.
Ļoti būtisks jautājums, te ir nodaļas, vai bija kaut kādi nozīme tam, kā tika sadalīts nodaļās?
Nodaļas īstenībā mēs kopā ar Agnes Krivadi kārtojām vairākas reizes, iepriekš atmetām kārtojumu, Vienā brīdī bija pat 15 nodaļas. Noteikti viņas nav saliktas nejauši. Viņas ir liktas ne tematiski, bet arī ar vienojošu sajūtu. Un lai, kā lai pareizi pasaka, man liekas, ka Agnesi arī to tā teica, lai ietu cauri frekvence vai kaut kā tā viņi formulēja to.
Vai ir kaut kāda ideja, kādu muziku mēs varētu likt dzejoļiem? Ko jūs klausāties, varbūt kaut kas nāk prātā?
Es klausos tiešām ļoti dažādu mūziku, klausos mūziku uz austiņām, lai citiem cilvēkiem nebūtu jācieš no tā. Jā, es klausos arī kaut ko tiešām briesmīgu, bieži vien. Priekš rādio ir man laba ideja, ko varētu pielikt klāt. Tas ir no Baha kantātas Sirds un mute un darbs un dzīve. Korālis Jēzus ir mans prieks, laikam tā latviski viņu var nosaukt.
Kantāta dzejas lasījumam fonā nederēs, taču šo korāli Jēzus ir mans prieks bieži vien atskaņo arī instrumentāli, jo īpaši Ziemassvētku laikā uz klavieriem vai ērģelēm atrodu visai mūsdienīgu interpretāciju, teik Bach, Pekinel Sisters, Jacques-Louisier trio. Ingmārs Freimans ir studējis ne tikai vēsturi, arī filozofiju.
Jums ir ļoti īpatnējs skatījums uz pasauli, un es domāju, vai filozofu darbi to ir kaut kā ietekmējuši.
Es nezinu, vai es varētu kaut kādu tiešu piemēru nosaukt, kur filozofija būtu ietekmējusi to, kā es rakstu dzeju vai to, kā es pieeju jautājumiem vispār, bet noteikti tas ir atstājis iespaidu kopumā. Nu, tā kā ilgstoši lasot filozofu darbus, cenšoties izsakot līdzi domai, argumentācijai, tas noteikti ir dziļāks domāšanas veids, nekā mēs ikdienā to darītu.
Kuri autori ir jūsēja?
Tā lielākā interese par filozofiju, ceļš tad, kad es studēju, bija saistīti ar analītisko tradīciju.
Wittgensteins un...
Wittgensteins būtu viens no viņiem, tie, kas man specifiski interesē tieši ar manu darbu, tas bija, nebūs dzirdēts plaši, tas ir Andijs Klārks un Čalmers. Es esmu arī dzējas krājumā pieminējis filozofu vārdu, un šī izvēle varbūt varētu to arī tikt uzskatīt par banālu, bet Friedrichs Nīče, tas ir viens no maniem autoriem. Nu jā, es varētu nolasīt šo dzejoli, kur arī ir netieša atsauce uz Nīči. Es kā īsta sieviete sev jautāju, vai es esmu laba sieviete savam vīrietim. Un ko viņš vispār grib? Viņš grib labu sievieti savam vīrietim. Kuram vīrietim? Nu savam, sev pašam, sevis paša vīrietim. Tiekties uz labo, vairīties no ļaunā, tas viss ir dabiski. Ir dabiski atšķirt patiesību no meliem, labo no ļaunā, ļauno no sliktā, slikto no labā, melus no meliem.
Dzejas krājuma Sirds un mute mākslinieca ir Anta Pence.
Arī šī dzejoļa krājuma tajā vizuālajā koncepcijā attēlos ir lietas, kuras mums ir ļoti atpazīstams. Nu, žalūzijas stūris, fotogrāfijas kādas mobilajos kaut ko piefiksē, lai vēlāk izdzēstu. Lielveikala rimīla reklāma nakts tumsā. Ielikts dzejoļu krājuma vākos, nu šī attēla iegūst kaut kādu tādu īpašo nozīmi, pietuvinājumu.
Jā, noteikti. Fotogrāfijas visas ir manas paša uzņēmtas. Tas nebija tāds uzstādījums, ar ko es nācu sākumā pie izdevēja, ka es vēlos krājumu ar fotogrāfijām, bet nu, strādājot ar dizaineri, ar mākslinieci, es tā kā vēlējos parādīt, nu, kas ir tā estētika, kas ir tā sajūta, ko es apmēram vēlētos šajā krājumā redzēt. Un es domāju, ka aizsūtīt fotogrāfijas varētu palīdzēt māksliniecei. Bet nu, viņi tad izlēma arī tās fotogrāfijas patiešām izmantot noformējumā, kas man kaut kā īpaši patika. Un tagad ir tāds prieks.
Tas ir savādas fotogrāfijas, bet man liekas, ka šo pašu metodu paņēmiņu jūs izmantojat arī savos dzejoļos. Jūsu dzejoļu valoda ļoti vienkārša, tur ir ikdienišķi notikumi, bet tad, ja tos apskata tādā pietuvinājumā vai noteiktā tādā jutoņā, viņi iegūst brīžam, jūs apvēršat to realitāti. Kā jūs skatāties, vai varat to paraksturot?
Paraksturot tieši tās fotogrāfijas?
Ķeramies klāt vienam no savādajiem dzejskrājuma noformējumam izmantotajiem attēliem. Tumsā izgaismot pelīte.
Jā, viņa dzīve beidz pie Rimī lielveikala.
Peles, bites, tie ir tēli, kas Ingmāra Freimaņa dzejā atkārtojas vairāk kārt.
Pēle, dušien, ir kaut kas tāds niecīgs, kaut kas tāds, kas cilvēkiem parasti nešķistu svarīgs, tas ir kaitēklis, bet vienlaikus tas arī ir radījums, dzīva būtne, kur pastāv starp mums, un reizēm man liekas varbūt, ka nebūtu slikti būt arī pelei.
Jums tur ir peļu partija, visu zemju peles savienojieties.
Nu, tiez vai ar tādiem lozungiem, kā jūs teicu, peles nav tādi īpaši nozīmīgi radījumi. Es nezinu, ko peļu partija varētu panākt vispār savām aktivitātēm. Es viņā iestātos, tad jau tālāk redzētu. Tas man šobrīd vēl laikam ir tā nenodefinēti. Tas vēl ir pie sajūtām. Bet jūs gribējāt par pelēm, man liekas, man ir
ko
viens,
par pelēm.
Ko tieši es gribu, par, kur bija pieteikties par atbildīgo pelītes vietā. Es ģērbjos savās mājās, es dodos mājās, neviens neatver. Es neatveru acis, tur ārā neviena nav. Aizmirsu nosaukumu. Jau bija vēstīts, tas bija naudas jautājums, jau bija tajā vietā. Mans uzdevums sarakstā pieteikties par atbildīgo pelītes vietā. Ziedlapu lapu vietā, vienkārši klausies, hei,
Man pašai palika interesanti, jo man piezīmēs ir atzīmēt zejols, ko es nesapratu 49. lapusē. Vispār tas nebija vienīgais zejols, kur es nesapratu. Vienkārši pēc jūsu stāstītājas tā kā nomierinos, jo arī jūs nesaprotat.
Nu, kad es saku, ka es nesaprotu, tas nozīmē, ka es varbūt nevaru to labi paskaidrot. Tā nozīme un kaut kur iekšā ir jebkurā gadījumā. 49. lapuspusē. Jā, nu tas ir par žurnālistiem. Mēs kādreiz esam Latvijas rādījā.
Nu, personīgi uztvēru.
Žurnālisti ir stipri. Viņi ar savām rokām notīra apaļkoka bluķus. Žurnālisti izrok zemi un ceļ sev māju un pirti. Vakaros viņi skatās uz tulznām un domā par māju un pirti. Žurnālisti redz lietas, kurām citu augstais skatiens pārslīd pāri. Viņi jau redz to, ko būs uzcēluši. Uztaisījuši sushi, bijuši pirtī, redzējuši dzīvi. Nu, tad laikam būtu kāds komentārs vajadzīgs. Darba specifika liek daudz sekot līdzi žurnālistu darbam, žurnālistu darba. Daudz kas no tā, ko es daru, nebūtu bijis iespējams. Un es domāju, ka savā ziņā tā ir pateicība žurnālistiem par to, ko viņi dara. Vienlaikus žurnālisti arī veido lasītāju realitāti ar savām acīm un to, ko viņi pēc tam ar savām rokām dara, raksta, veido.
Jūs atklāsiet, kas tādā gadījumā ir jūsu patreizējā nodarbe?
Tā kopumā mana karjera ir cieši saistīta ar patvērumu jomu.
Es redzēju internetā intervijas ar jums kā reiz par bēgļu jautājumu.
Jā, es esmu biedrības, gribu palīdzēt bēgļiem, interešu aizstāvības speciālists un dažus mēnešus esmu arī valdes loceklis. Šī biedrība darbojas jau kopš 2015. Gada, dara visu, kas ir biedru spēkos, lai nodrošinātu, ka starptautiskās aizsardzības saņēmējiem Latvijā tiek nodrošināts pēc iespējas labāks atbalsts, taisnīgāks regulējums.
Izklausās ļoti labi, bet ir arī tas otrs viedoklis. Nu, kā...
Es teiktu, ka tas otrs viedoklis, ka starptautiskās aizsardzības saņēmējiem vai pēc iespējas sliktāk šobrīd ir daudz skaļāks par mūsu viedokli. It sevišķi kopš situācijas uz Latvijas-Baltkrievijas robežas. Man liekas, ka tas sabiedrības priekšstats par šiem jautājumiem ir tik slikts kā vēl nekad agrāk, un tas viss ir nonivelēts līdz jautājumam vienkārši par valsts drošību, neņemot vērā to cilvēku, kuri reāli atrodas uz Baltkrievijas robežas individuāliem apstākļiem. Par to, no kurienes viņi nāk, kāds ir viņu stāsts, mēs kā sabiedrība un, diemžēl, arī lielā mērā žurnālisti mēs esam pieraduši skatīties uz to tikai kā uz drošības jautājumu, uz mūsu Latvijas tiesībām sevi aizsargāt, neņemot vērā to, ka tā aizsardzība nav īsti pret cilvēkiem ar ieročiem vai aizsardzību pret raķetēm, bet tur kā ieroči tiek izmantoti īsti cilvēki, kuri nav īsti parakstījušies būt instrumenti vai ieroči.
Ingmar Frēmaņa stāsts, ka pēc viņš pievērsās bēgļu aizstāvībai, ir pamācīgs. Un arī Pelīšu partija manā iztēlē iegūst bēgļu sejas, nenozīmīgā nozīmīgums.
Kopumā vienmēr ir interesējis sociālais taisnīgums. Es interesējos arī un aizstāvu, cik vien esmu spējis LGBT cilvēkus un viņu tiesības 15. Gadā, kad tas kļuva aktuāli dēļ patvērumu meklētāju pārvietošanas no citām Eiropas Savienības valstīm pie mums. Un tad arī kaut kā vēlējos iesaistīties. Nu, toreiz gan es nevis iestājos biedrībā, bet es pieteicos darbam Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, kuras nostrādāju mazliet vairāk par 6 gadiem. Nu, tas darbs tur bija darbs ar patvērumu meklētājiem patiešām, bet nevarētu arī teikt, ka tas bija ar mērķi viņus aizstāvēt.
Jūs pārstāvējāt valsti un pārstāvēju viedokli.
Es pārstāvēju valsti un centos darbā ar patvērumu meklētājiem pēc iespējas taisnīgi piemērot mūsu valsts regulējumu.
Un kaut kādā brīdī jūs būtībā pārgājāt otrā pusē, tātad nevalstiskajā sektorā?
Tā varētu teikt, jā. Es pārgāju otrā pusē.
Bet tas izrietēja no tās pieredzes, ko jūs bijāt guvis darbā ar viņiem?
Es, sākot strādāt PMLP, iespējams nelīdz galam sapratu, kas būs tas, ko es reāli darīšu. Un savā ziņā jau tas, ko es darīju, arī bija patvērumu meklētāju interesēs. Nu, pēc iespējas kvalitatīvāka un taisnīgāka procedūra, ko es centos nodrošināt. Bet nu, strādāt biedrībā, tas, protams, bija vairāk un tiešāk saistīts ar manām vērtībām.
Nu, ko dara biedrība? Kāda ir tās rīcībā esošie paņēmieni?
Nu, biedrība, kā jebkura cita nevalstiskā sektora organizācija, īsteno projektus dažādus, un šobrīd biedrībai galvenais projekts ir sadarbībā ar ANO bēgļu aģentūru, tiek rīkoti dažādi pasākumi, iekļaušanas pasākumi, interešu aizstāvības aktivitātes, un tas ir gan Ukrainas bēgļiem, gan citiem starptautiskās aizsardzības saņēmējiem, kas ir bijusi mūsu mērķa grupa no paša sākuma. Novembrī visbiežāk es ceļu galdā bietas. Man patīk celt galdā bietas. Man galdā 9999 ēdieni. Jums galdā samtainā migla. Baltajā cukurā mērcēti burkāni, jo cukurs atbruņo. Biežāk gribas celt galdā un godāt vietēji audzētās bietas. Biežu salāti nāk no zemes, kur bietas aug. Tad ir otrs. Lieliski svētku salāti, kurus celt galdā un noformēt patriotiski. Uz virtuves rīves, vārītas bietas sarīvē uz rupjas rīves. Var pielikt klāt arī smalki sagrieztu cidoniju. Ja vēlas, to var arī nedarīt. Sarīvēto biešu vidū liek krējuma jostu, lai nelabi negaršo.
...2018. Gadā Egona Līva piemiņas balva krasta ļaudis tika piešķirta režisoram, mūžu nogalē arī rakstniekam, Aivaram Freimanim par grāmatu Katls. Balvu saņemt toreiz bija ieradies viņa mazdēls Ingmārs Freimans un mazmazdēls Ežens Freimans.
Atceros ziņu sižet, bet nezināju, ka arī jūs rakstāt.
Ja nemaldos, es ierados saņemt to balvu, ja viņš jau bija mīris.
Jā, tāda lieta bija, tieši tā.
Tas, ka es ierados saņemt apbalvojumu par šo romānu, viņa vietā varbūt arī nebija pilnīgi nepelnīti, jo es ar sievu...
Santa Remeri,
jā. Mēs iesaistījāmies tās grāmatas tapšanā ļoti tiešā veidā, jo viņš bija sarakstījis to visu roku. Santa Remeri arī kopā ar mani pārrakstīja to visu datorrakstā, lai to varētu iesniegt izdevējiem. Tā kā mēs kopā pārrakstījām visu to tekstu savām rokām.
Ingmārs Freimans raksta labā latviešu valodā un ir arī valodu dzirdīgs. Vai tam ir kāds sakars ar vidi, skolā, ģimenē?
Es nezinu, man grūti pateikt, vai tam ir tiešām saknes audzināšanā un izglītībā. Man jau liekas, ka ja man būtu mani vecāki vai vecvecāki audzinājuši kaut ko tādu, es drīzāk gribētu pretoties tam, man liekas, ka tā parasti ir, ka grib tieši kaut ko pretēji. Es neatceros, ka man būtu audzināts kaut kāda īpaša cieņa pret valodu vai kaut kas tāds. Man liekas, ka tas man pašam ir kaut kādā brīdī izveidojies un ir kļuvis svarīgi. Drīzāk saistīts ar to, ka man vispār patīk, ka lietas ir sakārtotas, lietas ir vienkārši kārtīgas un tad arī kārtīgi sakārtot valodu.
Internet žurnālā Satori Ingmārs Freimans raksta arī par savu aizraušanos, par skateboardu un visai talantīgu latvisko ar skateboardu veicamo figūru nosaukums. Vērijāl klikflik, spērien virpuls, pop šovit, paukšču grūdeņu kustībā. Protams, pa daļai tas ir joks, īpaši necerot, ka šie nosaukumi ieiesies latviešu valodā, un Ingmārs Freimans piekrīt, ka tas ir savu veidu valodas koloniālisms, ka šie subkultūrām būtiskie vārdi latviešu valodā nepastāv, itin kā izsvītrojot paša paukšču grūdeņu kustībā esību.
Sliktā dzeja ir tāda, kuru lasa un cer, ka tā drīz beigs. Nu arī šeit gluži galvu nost negriezīs, bet tomēr aptīt katlu, vārīt puķes, dedzināt akmeņus, Kim arī ir visvājākais cīnītājs.
Kim arī tas būs kāds tēls, es nezinu, kas ir Kim arī no videospēlēm.
Precīzi, tā ir.
Kādā citā intervijā es apguvu apzīmējumu post-internet kultūra. Vienkāršotais skaidrojums tas ir tad, kad kāda radoša personība savā daļradē izmanto tēlus, kas nekad nav pastāvējuši reālajā pasaulē.
Pilnīgi noteikti es esmu lietojis internetu un digitālos medijus kopš ļoti maza vecuma. Ja runājam tieši par videospēļu personāžiem vai kādiem interneta personāžiem, kuri nav daļa no reālās dzīves, pēc būtības jau tas nav nekas jauns, jo literatūra ir pastāvējis daudz, daudz senāk par internetu, un lasot literatūru mēs arī varam runāt par tajā aprakstītajiem tēliem, kuri noteikti nevienmēr ir daļa no reālās dzīves. Tāpēc varbūt tas nav nekas tāds radikāli jauns, tā pēc būtības domājot, bet... Noteikti man dzeju ir ietekmējis internets un popkultūra.
Es cerēju, ka mums būs interesanta saruna arī tāpēc, ka man jūs domas izzināt bija iespējams interneta žurnālā Satori, kur jūs rakstat slējas, tai skaitā vien ir par šiem video spēlēm.
Jā. Es rakstīju to rakstu kā reakciju uz tādu kā diskursu par to, vai video spēles ir vai nav māksla. Man principā sadusmoja vispār šis jautājums par to, vai kāds mēdījis var vai nevar būt māksla. Un es mēģināju minēt arī vairākus piemērus savā rakstā, skatoties uz to, kā vispār definē mākslu. Man liekas, ka cilvēki, kuri var pateikt vienkārši, ka viens mēdījis vai cits mēdījis nevar būt māksla, viņiem ir drīzāk aprobežots priekšstats par to, kas ir māksla.
Izstāstiet, kas ir Kim arī?
Kim arī ir personāžs no video spēles Final Fantasy 10, ja droši vien latviski būtu labi pateikt pēdējā fantāzija 10. Šīs spēles entuziastiem bieži vien Kim arī nepatīk, jo viņš ir pārāk vājš. Man likās interesanti arī plašāk pieminēt ārpus tikai sarunas par šo konkrēto video spēli Kim arī, ņemot vairāk, man viņš reizēm ir manās domās, arī tad, kad es nespēlēju spēli, tad es daru kaut ko pilnīgi citu.
Krājumā sirds un mute ir dzejoļi, pie kuriem es esmu ar zīmulu pierakstījusi, nesapratu. Bet ir arī tādi, kur ir izsaukuma zīme, labs stūrs, nolocīts, jo man ir šķitis, ka to autoram ir izdevies sataustīt ko tādu, par ko es līdz šim vēl nebiju domājusi. Ar dzejnieku publicistu cilvēktiesību aizstāvi Ingmāru Freimani sarunājās Anda Buševica, šī raidījuma skaņoperators Valdis Raitums.
Tā, ka tu pakāpies, tad tu esi drošībā, nu viss ir tieši otrādāk nekā dzīve.
Tas ir tā spēle, jā?
Tie, kas ir pakāpšies par zemes, tie atstāja pēdas arī uz tās zemes. Protams, ir tas jautājums, ko ņemt par atskaites punktu.
Nē, principā ir skaidrs, augstāk par zemi.
Jāatrod tā vieta, uz kuras pakāpties.
Augstāk par zemi?
Augstāk par zemi.
Augstāk par zemi.